taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Oleme siin selleks, et rääkida Jeesusest. Ja möödunud saate teemadeks olid kummalisel kombel India ja Torino, aga kes saadet kuulas, see sai teada, et selleski saates oli ikkagi püüd rääkida Jeesusest. Ja tänases saates läheme uute teemadega edasi. Möödunud saate lõpus sa Allan ütlesid, et me kuuleme sellel korral ja ka võibolla järgmises mõnes saates Jeesuse aegsest maailmast või sellest olustikust, milles Jeesus elas ja teada saades siis sellest rohkem on meil ehk ka parem mõista Jeesust ennast, milliste rõhuasetustega, miks ta mida ütles ja millised olid need inimesed, kellele ta kõneles.
Ma usun, et ilma selle ajaloolise või kultuurilise tausta tundmiseta me jääme väga paljudest Jeesuse õpetustest lihtsalt sellisele pealiskaudsele arusaamisele. Nii et selleks, et mõista seda tausta, kõike seda konteksti, me peame vaatama natukene kaugemal ajalukku. Nii et siis teemaks on meil jah maailm, milles Jeesus elas. Ja kõige esimene punkt selles osas oleks Iisali maa ja rahva ajalooline taust. Umbes 2000 aastat enne Kristust tõotab Jumal Aabrami nimelisele mehele, et tema saab valitud rahva isaks. Hiljem muudata nime Abrahamiks paljude rahvaste isaks ja siis vähe haaval see tõotus hakkab täituma, nii et 400 aastaga siis Egiptuses kasvab 70 või 75 liikmelisest perekonnast suur rahvas. Miks 70 või 75, need arvud erinevates üles tähendustes ongi erinevad, et me täpselt ei tea. Aga 400 aastaga kasvab sellest suur rahvas. Ja siis kas 15. või 13. sajandil Iisrael rahvas lahkub Egiptusest Moosese juhtimisel. Siin on kaks daatumit, 1446 enne Kristust on üks ja teine on siis 1280 või kuni 1250 enne Kristust. Erinevatel ajaloolastel ja teoloogidel on erinevad eelistused, aga nii, et lihtsalt kuulaja teaks, et selle eksoduse ehk välja rändamise daatumid erinevates raamatutes on erinevad. Välja rändas 600 000 meest, öeldakse meile, pluss naised lapsed, teine Moosese 12.37. Muidugi liberaalsed ajaloolased ütlevad, et see on täiesti ebarealistlik arv, mitte mingil juhul ei saanud neid nii palju olla, selline rahvamassi oleks iial seal kõrbes hakkama saanud ja kõik muu. Aga noh, piibli andmestik on meil selline. Öeldakse, et 600 000 meest pluss naised lapsed, mis tähendab, et noh, neid võis olla seal umbes pari miljoni ringis. Ja nad lähevad läbi 40-aastasest kõrbe rännaku perioodist, jõuavad siis sinna tõotatud maale. Vähehaaval seda hakkavad enda valdusse võtma. Teiselt poolt natukene enne neid on jõudnud Kreeka saartelt sinna sõjakas rahvas nimega vilistid. Nad ei olnud selle maa päris elanikud ja siis nad ühel hetkel seal enam vähem keskpõrandale kokku jõuavad ja hakkavad siis nendega oma vahel sõdima. Esimene asi, mida ma tahaksid välja tuua, on see, mille ma ei mäleta täpselt, kes see meie õppejõududest oli, aga kunagi pani selle putuka mulle pähe põnisema. Tõotatud maa asukohast. Miks pärast pidi Jumal panema oma rahva nii-öelda suure maante äärde? Seda peab visuaalselt ette kujutama, nii et võibolla kuule, et aitakski see, kui sa võtaks lahti mingisuguse piibli, kus sul on kaardid, maakaardid ja sa näed sealt seda, et on üks suur tsivilisatsioon Egiptus ühelt poolt. Ja siis sealt mööda Vahemere rannikud kuningate teeks nimetati seda, läheb teise suure tipptsivilisatsiooni hälli juurde, kust on pärit sumerid, kus on pärit assüürlased ja babyloonlased, mesopotaamia siis. Ja Jumal võtab ja paigutab oma rahva kahe suure sellise tsivilisatsiooni hälli vahele, mis tähendab, et nad on põhimõtteliselt, nagu ma ütlesin, nagu suure maante ääres, kus kogu aeg liiklus käib. Ja kus kogu aeg sõjad käivad, sellepärast, et kogu aeg mingisugune suur riik on see siis Egiptus või on need seal babyloonlased või assüürlased. Või on need pärslased või kreeklased või hiljem roomlased, kõik tahavad seda territooriumi enda võimu alla saada. Miks oli seda tarvis? Kas ei võinud siis näiteks panna oma rahvast kuhugi troopilisele saarele? Kunagi pakuti ju juutidele, vist oli Madagaskarit, kui ma mälu mind ei peta. Et minge sinna, et on rahulik elada ja... Miks ei võinud näiteks kuhugi tõepoolest Madagaskarile minna või mingisugusele vaikse ookeani väikesele saarekesele, et elad seal rahulikult, ei ole mingisuguseid paganaid seal, kes oma ebajumala teenistusega siin ahvatlevad, et teinud paadid ja rannanud välja ja maandunud kuskil vaikse ookeani troopilisel saarel ja kõik elu on ilus. Väga hästi see õppejõud jällegi, kelle nimi mul praegu meelest on läinud, ma täpselt ei mäleta, kes oli, ütles, et see tõotatud maa asukoht pidigi olema suurte tsivilisatsioonide vahelises pinge koldes, sest ideed said ainult seal levida. Ideed muidugi nii head kui halvadeks levivad, et juutidel oli kahjuks ka see kalduvus tihti, et nad võtsid omaks halbu ideesid, ebajumala teenistust ja kõike muud, mis nende ümbritsevate paganate seas levinud oli. Aga jumala algne idee oli nii-öelda teoloogia geograafias selles mõttes, et ta panebki oma rahva sinna selle suure maante äärde selle eesmärgiga, et ta tahtis teha selle rahva õnnistuseks kõigile rahvastele ja sealt need ideed pidid levima. Ei oleks mingit kasu olnud mingisugusest puhtast, pühast valitud rahvast kuskil troopilise saare peal, kus mitte keegi nendega kokku ei puutu, nemad ka mitte kellegagi, mitte keegi neist mitte midagi tea. Ja võibolla avastatakse alles mingi 19. sajandi maada avastamise käigus ja ütleme, et siis on juba pisut hilja. Ja et sellest juba terve omaette lugu, et kuidas Jumal selle paika pani, et tema rahvas peab olema vaat just täpselt seal. Ja loomulikult see rahvas kannatas ja siia maani see rahvas kannatab selle tõttu, et ta on sellises kohas, kus nad on ümbritsetud vaenulikest islamiriikidest, kes tahavad neid merre lükata ja maamuna pealt ära hävitada ja kõike muudeks. Siia maani see draama kestab, aga Jumalal oli selle jaoks ilmselt eesmärk, et panna nad võt just täpselt sinna. Siis umbes aastal 1000 enne Kristust on Iisraeli riigi hiilge aeg, siis on võimul Taavet ja Saalomon, siis on see nii-öelda selle rahva võib öelda parim aeg. See on see, mille peale hiljem tagasi vaadatakse Taaveti troon ja kõik see muu. Aga asjad hakkavad minema halvasti juba üsna varsti. Pärast Saalomoni surma aastal 928 lõheneb Iisraeli riik kuningriik siis põhjariigiks ja lõunariigiks. Eks siis põhjariik, mille pealinnaks sai hiljem Samaria ja lõunariigiks, mida nimetatakse Juudaks. Nii et see juba nii-öelda unistus hakkab vaikselt murenema. Aastal 721 vallutavad assüürlased põhjariigi ja küüditavad rahvaselt ära ja toovad Babyloniast asemele sinna inimesi, keda me hiljem hakkame nimetama samaarlasteks. Need põhjasuguharud enam tagasi ei pöördu kiin, nad siis kaovad põhimõtteliselt ära, kindlasti mingid riismed jäävad järgi. Me ajaloallikatest teame, et siin erinevatest, kas või Uues Testamentis öeldakse, et prohvet Hanna templis oli Aaseri suguharus, see oli ka üks põhjapoolsetest suguharudest, et ilmselt mingid riismed jäid alles ja mingid riismed võibolla suutsid tagasi pöörduda. Aga suurem osa rahvast ikkagi läks kaotsi ja neid on siis küll otsitud ja väidetavalt ka leitud küll Kambodžast ja küll Etioopiast ja kes teab kust veel. Vist kuskilt Mongoolia kandist keegi isegi väitis, et nemad on need nii-öelda kadunud suguharud. Ühtne riik on lõhenenud aastal 721, siis aastal 586 babyloonlased vallutavad Juuda, ehk siis lõunariigi ja Jerusalemma küüditavad rahva ära. Tundub, et asi läks hästi ja nüüd ainult halvast halvemaks. Kuningriik lõheneb, põhjariik vallutatakse, hävitatakse, võõras rahvast tuuakse sisse, lõunariik nüüd samamoodi. Küüditati muidugi mitte kõike. Eelkõige rahvajuhte, ülikuid, oskustöölisi, noh, keda babyloonlastel tarvis oli. Ja siis lihtrahvast mingil määral jäeti sinna. Paljud nendest, kes siis ära küüditati, olid oma uuel kodumaal edukad ja nemad ei tahtnudki enam sinna nii-öelda kolkasse tagasi minna. Neil polnud mingit pistmist sellega. Et näiteks tekkisid suured juutide kolooniad Egiptusesse. Egiptusesse muuses võib-olla mõned teavad, paljud ei tea, isegi ehitati omaette tempel. Siis pärast seda, kui see babyloonlaste ülemvõim vaikselt kokku varises, siis sellele järgneb Pärsia ülemvõim. See on siis 600 aastat 539 kuni 333 enne Kristust. Ja noh, 333 siis tähistab Kreeka ülemvõimu algust. Aleksander Suur võitis kreeklasi ja siis satub see territoorium tema võimu alla. Ja kreeklaste võimu all oligi see territoorium siis aastat 333 kuni 63 enne Kristust. Ja siis tulevad roomlased. Ja no Rooma ülemvõim on siis 63. aastast enne Kristust. No võib tinglikult öelda, et kuni aastani 70, kui tempel ära hävitati, Jerusalema linn vallutati, 73 lõpeb juudi sõda. Nii et põhimõtteliselt Rooma võim muidugi jätkus ka pärast seda. Aga me näeme seda ühte tragöödiat, mis teisele järgneb. Et ühelt poolt küüditatud pöörduvad tagasi. Pärsia kuningas Küüros oli nii palju nagu ütleme, liberaalne, et ta lubas lahkuda minna tagasi kodumaale. Aga see maa, mis seal alles jäi neile ja see, mis moodi nad ennast seal sisse seadsid, see oli väga-väga raske. Ja noh, Iisraeli iseseisev riik ikkagi taastati lõpuks ju alles aastal 1948. Jerusalem saab pealinnaks 1967. Öeldakse, et Babyloonia vangipõlv muutis Iisraeli rahvast ja usku jäädavalt. Üks kõige esimene asi, mis kohe silma torkab, on see, et kui enne Babyloonia vangistust oli juudi rahval pidevalt probleem ebajumala teenistusega, siis see oli üks asi, mille eksiil põhimõtteliselt neist välja pigistas. Pärast seda enam sellisel moel või sellisel määral seda probleemi polnud. See kerkis üles, kui kreeklased püüdsid uuesti hakata peale suruma paganlust juutidele. Aga ütleme, et selline probleem nagu läbi terve vana testamendi jookseb, et ikka jälle nad pöörduvad seal baalide ja startede poole, et seda põhimõtteliselt pärast eksiili sellistes kogustes me ei leia. Nad tulevad tagasi oma kodumaale, tempel on hävitatud, Jerusalem on saanud põhimõtteliselt nii-öelda kolkalinnaks. No kujutage ette, pange ennast ise sellesse rolli, et me elame teadmisega, et me rahvas kunagi oli võimas, Taavet ja Saalomone ajal ja nüüd me oleme mingisugune väike armetu käputäis. Eks Jerusalem on kolkalinni, et isegi asehaldur, kohalik asevalitseja ei vaevunud isegi tulema mitte Jerusalema, vaid oli Samaarias. Et noh, see on nii-öelda tsiviliseeritum paik siis. Öeldakse, et iisraelaste identiteet, nende usk prohvetitesse kõik olid löönud kõikuma. Heebrea keel oli igapäevases suhtlemises asendunud aramea keelega, me näeme juba Neheeme raamatust 8. peatükis seda. Ja siis tulevad sellised asjad mängu, mida me näeme nüüd juba Jeesus ajal. Oluliseks saavad sellised asjad näiteks nagu sabati pidamine. Variseridel oli selline õpetus, et kui kogu Iisrael kas või ühe ööpäeva peaks sabatit ja Jumala seadusi perfektselt, siis tuleks Messias tagasi.
Kus juures see uskumus on juutidel, religioossetel juutidel tänapäevalgi?
Nii et, see on säilinud siia.
Jaa, et jälle ma pean kordama ühte sellist asja, mida olen varem ka sellistel puhkudel öelnud, et nii sageli kui räägitakse, juudid tähistasid paasapüha vot nii, siis nii paljud need asjad on ikka veel niimoodi ja vägisi tundub, et just see kange kaelsus oma nende traditsioonide pidamisel ja muidugi Jumala sõnast kinni hoidmine tegelikult ongi selle rahva säilitanud ka, kuigi nende see keel on olnud nii-öelda varjusurmas või ainult sakraal keelena kasutusel ja kuigi rahvas on olnud sajandeid pillutatud.
Fenomenaalne, see minu jaoks näitab ka täiesti selgelt ikkagi Jumala tööd ja Jumala plaani seda, et Jumal ei ole neile selga pööranud. me ei propageeri ega usu mitte mingil määral siin mingisugust asendusteoloogiat, et Iisraeliga ongi kõik, et ma usun, et põhjus, miks see on säilinud läbi ajaloo, on see, et ühel hetkel nagu Paulus ütleb, et Jumal pöörab ka nende südamed, Rooma kirjas ta räägib sellest. Nii et siis tagasi pöördunud juutide jaoks on oluline sabati pidamine, näiteks Jumala seadustest kinni pidamine, aga mis hakkab silma torkama on ajaloo teoloogiline tõlgitsemine ja väärtustamine. Mida ma sellel silmas pean on see, et nad vaatavad tagasi oma ajaloo peale ja nad näevad selles Jumala kätt, nad saavad aru, meie keerasime kõik tuksi, meie ise oleme süüdi. Seda isegi, ma mäletan, Jordan Peterson, kes võib-olla paljudele on tuttav nimi, Jordan Peterson oma loengutes, seda on maailma kuulus tuntub psühholoogiks, on toonud eeskujuks, et mis moodi temale avaldas mulje, et vana testamenti lugedes just see täiesti halastamatu ausus ja vastutuse võtmine, et meie oleme süüdi, meie vastutame, et mitte mingit sellist kellegi teise peale veeretamist, asjaoludega põhjendamist, et no näed, poliitiliselt me jäime alla, olime nõrgemad, ei suutnud nii häid tiile teha, vaid see täielik nüüd vastutuse võtmine, ajaloo teoloogiline tõlgitsemine, selle kohta on keegi öelnud tabavalt, et prohvet vana testamendi ajal ei olnud mitte lihtsalt ajaloo ettekuulutaja, vaid ta oli ka ajaloo tõlgitseja. Prohvet vaatab tagasi minevikku ja ütleb, et need asjad sündisid selle pärast, et ehk siis ta annab teoloogilise seletuse ajaloolistele sündmustele, et Jumal lasi sellel asjal juhtuda, see on nüüd läbi terve vana testamendi jookseb, et Jumal äratas selle ja selle valitseja südame, pani ta tegema seda mõnikord karistama, Nebukadnetsari kohta ütleb, et minu viha vitseks, et pani karistama oma rahvast, siis kui oli tarvis taastada oma rahvast tuua tagasi kodumaale, siis ta äratab kuningas koorese või küürose südame, paneb talle südamesse teha nii ja nii, et see näitab, et see aru saamine, et Jumal valitseb ajalugu, saab väga selgeks, et siis ajaloo väärtustamine, tõlgitsemine. Arvatakse, et tõenäoliselt tekkisid esimesed sünagoogid just Babylonia eksiili ajal. Et noh, esiteks, kuna tempel oli ära hävitatud, aga kuidagi pidi ju hakkama saama. Kodumaal, kes sinna olid riismed järgi jäänud ja loomulikult ka välismaal eriti, et kuidas me tuleme toime, et me oleme võõra rahva keskel, me oma usku sellisel moel ei saa enam parimagi tahtmise juures praktiseerida nagu varem. See on kusjuures sama asi, mis kordub templi hävitamise ja Jerusalema hävitamise puhul ka aastal 70. Et saduseride liikumine, mis oli keskendunud templile, kaob ära. Variseride liikumine, mis oli keskendunud pigem sünagoogile, jääb alles ja selles kasvab välja rabiinlik judaism. See oli painlikum, kohanemisvõimelisem, sellepärast, et nad said hakkama muutunud tingimustes. Aga sama tegid siis ka Babylonia eksiili ajal juudid, et nad pidid tulema toime olukorras, kus nad on võõraste rahvaste keskel ja siis tekivad sünagoogid. Oli tarvis 10 meest, kes siis hakkasid koos käima ja sünagoogi teenistuse pidama. Sünagoogist räägime kindlasti mõnes järgmises saates veel selle sama teema ka seoses.
Võib sünagoogis ka alla 10 mehe kokku saada, aga teatud palveid ei saa lugeda ja toorat ei võeta üldse väljagi, kui 10 meest ei ole kohal.
Jah, kindlasti see oli tollaaegne reegel, sellest peetakse kinni siia maani. Kui nüüd kodumaale tagasi pöördutakse, siis templit järgult vähe haaval hakatakse üles ehitama. See kuskil aastal 516 enne Kristust saab see valmis, aga tempel on eelmisega võrreldes väga tagasihoidlik. Prohvet ütleb, et need, kes seda nägid, nutsid. Ja noh, see ilmselt sellised kahetised tunded, et ühelt poolt nutsid rõõmust, et näha, et Jumala teenistus on varsti taastatud, teiselt poolt nad mäletasid Saalomoni templi hiilgust vanad mehed, öeldakse, et nutsid selle peale ja nägid, et noh, see uus oli selline pigem väike ja tagasi hoidlik. Mis siis hakkab sündima, on nii-öelda rahvusliku puhtuse rõhutamine ja vastasseis samaarlastega. Nad tulevad kodumaale tagasi, need, keda siis tulevikus samaarlasteks nimetatakse, need pakuvad koostööd. Tehitame koos, aga Esra on just selles osas esirinnas. Esra ütleb, et mitte mingil juhul, unustage ära, meil ei ole teiega ühist asja, et meie teeme, meie ehitame ja ta mitte, ma ei ütle seda mingi etteheitena, sellepärast, et tema järgis Jumala seadust täpselt nii, nagu see oli öeldud, et seda said teha ainult juudid, sinna tohtisid tulla ainult juudid, samaarlased ei olnud nii-öelda selles mõttes kosher, nendega nad mingit koostööd ei teinud ja siis puhkevad seal omavahelised konfliktid ja põhimõtteliselt kodusõda läheb lahti.
Ja see oli päris karm, millise nagu puhastuskuuri Esra ette võttis, et seda täitsa tasub lugeda, et
võõramaalastest naised koos lastega saadetakse ära ja nii, et need olid ju samamoodi oma emotsioonidega ja oma arusaamistega, tunnetega inimesed nii nagu meiegi ja see oli ilmselt väga karm nende kõigi jaoks.
Jah, et kui isegi juudi mehe, mitte juudist naine koos lastega saadetakse ära, ammugi siis sega rahvusest samaarlasi, kes on ju sisuliselt sinu naabrid ja tahaksid koos sinuga Iisraeli jumalat kummardada, isegi neile öeldi ära, et jah, see võis olla samaarlastele küll ikkagi päris kurb.
Absoluutselt, et noh, siin me hakkame nagu psühholoogiliselt seda analüüsima, nemad analüüsisid teoloogiliselt, mitte psühholoogiliselt. Et teoloogiliselt on õige nii teha ja nii tehti, ükskõik kuidas psühholoogiliselt siis kellelegi ei mõjuks, aga miks üldse kogu seda pikka ajaloolist juttudele rääkida ongi see, et me saaksime aru kogu sellest taustast, mis viis selleni, selle olukorrani, mida me näeme Jeesus ajal, et juudid ja samaalased öeldakse, et ei lepi oma vahel kokku, ei suhtle. Et kui me seda tausta ei tea, siis me mõtleme lihtsalt, et noh, mingid nõmedad natsionalistid ei saa oma vahel läbi, aga et selle taust on oluline, et need samaarlased, need olid siis nagu ma ütlesin, sega rahvas, nad uskusid sama jumalat, uskusid toorat, aga teatud erisustega on olemas samaarlaste oma, nimetataksegi Samaaria pentateuhiks, kus siis mõned kohad, mis olid juutidele pühad, olid, ütleme, asulad olid ümber nimetatud. Et mitte Jerusalema tempel, vaid samaalaste tempel näiteks. Nad ei tunnistanud hilisemaid prohveteid. Et ütleme, Toora osas olid enam vähem ühel nõul, prohveteid hilisemaid ei tunnistanud. Ja juhtus siis nii, et jah, Aleksander suure ajal ehitati Kerasimi mäele tempel. Ja ka nemad said tugineda pühakirjale 5. Mooses 11, 29, 5. Mooses 27, 12, 13 annab nagu vihjeid selles suunas, et see peaks olema püha mägi ja nemad võtsid ja tegid sinna templi. Aastal 332 Joosefuse järgi siis väidetavalt aastal 107 enne Kristust hävitasid juudid selle ära. Hasmonite vürstid, need on siis selle Makabeide ülestõusust võimu haaranud dünastia. See hävitati ära ülempreester Johannes Hyrkaanose käe läbi ja seda templit enam üles ei ehitatud. Aga see mägi oli samaarlastele püha endised ka Jeesus ajal.
Jah, ja on tänase päeva nii, et elavad seal tänasel päevalgi samaarlased. Neid on muidugi väga vähe järele jäänud ja üsna selline suletud kogukond. Iisraelis selline, on selline nagu, ma ei tea, vanasõna või ütlus, et samaarlasel on kolm nägu. Ehk et tänasel päeval on ta siis nagu nii juutide kui araablaste kui kristlaste vahepealne.
Jah, selline täiesti omaette arusaamatu paljude jaoks rahvas, aga kui nüüd panna see siia Jeesuse elu konteksti, kui me saame aru kogu sellest minevikust, et kuidas juudid ja samaarlased oma vahel läbi ei saanud ja siis vaatame, kui Jeesus räägib tähendamissõna halastajast samaarlasest. No see ilmselt kõlas umbes nii nagu tänapäeval keegi, kes on saanud siin 7. oktoobri terrorirünnakus võibolla kannatada, võibolla lähedased on tapetud, pantvangi võetud ja keegi hakkab talle rääkima halastajast palestiinlasest. Siis noh, tõenäoliselt vererõhk hüppab 200 peale nagu 0,5 sekundiga ja ilmselt tuleb suust välja retoorikat, mis ei kannata trükimusta või raadioeetrit. Ja selles samas kontekstis Jeesus räägib halastajast samaalasest, et preester läks mööda ja ei hoolinud ja leviit läks mööda ja ei hoolinud õnnetust peksasaand mehest, kes oli juut eeldatavasti. Ja siis läheb see samaarlane sealt mööda ja mõtleb, no ei saa lihtsalt niisama ja võtab ta enda hoole alla ja viita ravileks. See võis olla ikkagi väga šokeeriv, väga jahmatav nende jaoks. Või lugu Samaaria naisest, kellega Jeesus hakkab kaeva peal rääkima, et no vähe sellest, et ta on nii-öelda valest rahvusest, on ka valest soost. Sõpust, et juudi rabi jaoks ilmselgelt oleks olnud välistatud üldse selline neljasilma all vestlus. Varisere mõned isegi nimetasid veristeks variserideks, sõpust, et paljud neist käisid silmad maas ringi, põrkasid vastu tahkeid objekte ja said viga selle tõttu, et nad ei vaadanud isegi naiste poole.
Ja jälle sa räägid minevikus. Sama asi on ka tänasel päeval Jeruusalemmas käies väga paljud...
No, kõnnivad verise ninaga ringi.
No ei ole nina verine, aga ma olen küll mõnikord omast arust väga rahulikult ja sündsalt riietatuna kõndinud sealsete inimeste keskel, aga mulle tundub, et mõned kodanikud küll näevad minus ja teistes naistes, et nagu mingi hirmus haigus läheks mööda või millest peaks igal juhul väga palju eemal hoidma.
Ja et kõik tavad, mida alles hoitakse, ei ole just väga head tavad.
No jah, aga jällegi vaata, kui sa elad ainult vana testamenti teades ja sa püüad nagu nii kramplikult hoida ennast nagu puhtana ja jällegi noh, meie, kes me elame nii armu all ja kõik on ainult arm, et ma arvan, et kuskil keskpõrandal võiks hoopis kokku saada. Et aga jah, tuli praegu meelde üks seik, kui olin bussis, olin väsinud, vaatasin, et kahekohalises istmes on üks koht on vaba, aga oh häda, seal ju istus mustvalges riietuses religioosne juut ja ma olin alles nii nagu alles Iisraeli läinud, et läksin, istusin tema kõrvale ja tema muidugi nohisedes ja vihaga läks sealt kõrvalt ära. Nii et jälle ma tundsin, nagu ma oleks mingi haigus olnud.
Kuidas käituks Jeesus? Ma pakun, et ilmselt mitte nii. Et Jeesus hakkab rääkima, kõnetab ise esimesena Samaaria naist ja küsib talt vett ja siis arendab seda teemat elava vee juurde ja ütleb, et anna mulle juua ja kutsu oma mees ja siis naine ütleb, et jah, meest nagu ei ole väga eesutav, et jah, õigesti ütlesid, et viis meest on olnud see, kes sul praegu on, pole sinu mees. Ja naine saab aru, et tegemist on prohvetiga ja natuks ajapärast saab aru, et mitte ainult prohvetiga, vaid tegemist on messiaga. Ja huvitav on see, et kui ta saab aru, et tegemist on prohvetiga, siis ta tõmbab kohe nagu mootorsae käima sellise kohaliku kõige tulisema religioosse konflikti, et teie juudid väidate, et Jerusalemas peaks kummardama Jumalat, meil on siin Kerasimimäel oma püha paik, et kellel on õigus.
Ja Jeesus ei lähe õnge.
Jeesus ei lähe õnge, ta ei ütle, et tegelikult meil jah, ta nimetab kui seda, et teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Jeesus selles oli küll kindel, et ikkagi valitud rahvas on see rahvas, aga ta ütleb, et saabub see tund ja nüüd on juba käes, kus tõelised Jumala kummardajad ei kummarda ei seal templisega siin mäe peal, vaid vaimus ja tões. Nii et Jeesus šokeerib teda ja me näeme siis, kuidas Samaaria naine läheb ja kuulutab oma kodu asulas kõigile, et tulge vaadake seda meest, kes mulle rääkis kõik, mis ma olen teinud. Et see oli šokeeriv lugu, ma lihtsalt tahan seda nii palju rõhutada, et meie loeme sellest nagu sujuvalt üle, no umbes, et noh, läks Margit Paidesse on ju, et noh, ja mis seal siis nüüd nii erilist. Sellel ajal oli see vägagi eriline. Kui vaadata näiteks lugu sellest, mis moodi Samaariast Jeesus läheb läbi selle asemel, et minna kaarega mööda ülevalt Galileast alla Juudeasse, noh, täpsemalt geograafiliselt on see vastupidi, Juuda on mägismaa, kõrgemale tuleb minna, eks, aga Jeesus läheb läbi otse ja eeldab, et tal antakse see löömaja. Ja kui samaarlased kuulevad, et Juut teel Jerusalemma tahab meie juures öömaja leida, siis nad ütlevad, et puhka jalga ja ma ei tea, maga puuel, siin sa ei leia seda. Ja sealt siis me leiame selle koha, kus esiteks üks vennike tuleb ja tahab Jeesust järgida ja Jeesus ütleb, et rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal pole kuhuda oma pead paneks. Mõned on sellest tuletanud idee, et Jeesus oli kodutu. Jeesus ei olnud kodutu, ta oli sellel hetkel Samaariast läbi rännates jäänud ilma peavarjuta. Ja ütleb sellele jüngri kandidaadile, et näed, sellised asju ka juhtub. Oled valmis sellist hinda maksma, et mõnikord või lageda taeva alla jääda. Kas ta oli või mitte, seda me ei tea. Aga Jeesuse õpilased seal, kõue pojad siis, nemad olid valmis kohe napalmi peale paluma sealt. Et tahad, et palume Jumalat, et ta saadaks tule taevast sellele Samaaria külale. Ja Jeesus noomib neid ja ütleb, et unustage ära, lähme edasi. Jeesust ilmselt taheti solvata hinge põhjani, kui Jeesust ennast nimetati samaarlaseks. Oli selline episood, kus sõimati, et sa oled kurjast vaimust vaevatud ja sa oled üleüldse samaarlane, et sa pole puhas juutki. Ja see ilmselt oli siis vähemalt mõeldud sellise ülima solvanguna, et sa oled nagu nii vale mees, et sa pole juut isegi. Pääsest, et me ei usu, et sa oled messias, me ei usu, et sa oled prohvet, sa pole juut ka, samaarlane oled. Ja no, ütleme, šokeerimise viimane staadium siis ilmselt võis olla see, kui apostlite tegudes kirjeldatakse, et Filippus läks ja kuulutas evangeeliumi Samaaria linnas. Et ilmselt neil oli see tõeline kultuurišokk nii samaarlastele, et tuleb üks juudi evangelist sinna, kui ka teistele juutidele, et kuulge, et nendega ju ei suhelda. Aga Jeesus oli neile ette öelnud, et minge kuulutage kõigepealt Jerusalemas, siis juudes, siis Samaarias, siis maailmotsteni. Nii et see juutide samaarlaste teema jookseb siit välja. Aga ma olen nüüd natukene ajas edasi tormanud, astume mõned sammud tagasi selle eksiili järgse Iisraeli või juuda juurde täpsemalt. Juuda on põhimõtteliselt väike templi riik sellel ajal. Noh, Jerusalemast igas suunas umbes 30 kilomeetrit ja pärast eksiili suuremat territooriumi põhimõtteliselt juudid ei kontrollinud. Öeldakse, et kui enne eksiili elas seal piirkonnas 32 000 inimest, siis nüüd umbes 10 000, nii et rahvast on vähe hõredalt, eks Nehemia ajal eks juba pöörduti tagasi, et müüre taastada Esra ajal siis, et uuesti seadust õpetada ja nõuda sellest kinnipidamist. See nüüd on ka hästi oluline punkt, et sünagoogid said oluliseks eksiili ajal. Toora saab ülioluliseks sel ajal, kui ei ole võimalik templis ohriteenistust tuua. Et see kõik loob nii-öelda selle lavakujunduse Jeesus ajaks, kus me näeme, et sünagoogid on äärmiselt olulised ja toorast kinnipidamine samamoodi. On öeldud, et toora oli juutidele siis administratiivseks, juriidiliseks ja religioosseks seaduseks ja noh, Margit ilmselt lisab siia juurde, on siia maani ortodoksatele juutidele.
Jah, kuigi mulle tundub, et need ortodoksed juudid ikkagi, võibolla ma teen liiga, aga mulle on jäänud mulje, et nad räägivad ikkagi talmudist väga-väga palju, et kas mitte rohkem isegi kui jumala sõnast.
Jah, seda ilmselt paljud inimesed võibolla ei teadusta endale kristlastena, et juudi usk on ajaloo jooksul väga palju muutunud. Me ei saa automaatselt eeldada näiteks, et ütleme, et siin Abrahami aegne usk Jumalasse oli sarnane Jeesus ajale. Seal olid sarnasused kindlasti, aga seal oli väga-väga palju asju teistmoodi. Seal ei olnud leviit preestrid, seal ei olnud templid, seal ei olnud sellist eeskirja.
Püha kirjagi ei olnud.
Täiesti teissugune asid. Aja jooksul see areneb, eks ühel hetkel on neil siis seadus antud alguses, kui iisraelased jõuavad tõotatud maale, siis mingit templit ei ole, on koguduse telk, kus teenistus toimub, sünagoogidest rääkimata, siis hiljem äkitselt enam templit ei ole ja on tarvis kuidagi toime tulla. Siis kui hiljem aastal 70 roomlased templi ära hävitavad, siis jälle on tarvis kuidagi toime tulla. Sellest siis kasvab välja see rabiinlik judaism, mis jääb tõepoolest väga suures osas ikkagi toetub talmudile, ehk siis juudi rabide õpetustele ja kommentaaridele toora kohta. Ja muidugi sinna on, noh, ütleme, et kommentaarid ja võib öelda, et kommentaaride kommentaarid ja nii edasi on seda arendanud nii kaugele, et me kindlasti ei saa eeldada, et näiteks tänapäeva ortodoksne judaism on noh, enam vähem nagu vana testamendi õpetuse täpne järgimine, et seda kohe kindlasti mitte. Jõuame sellesse testamentide vahelisse vaikivasse ajastusse, see on siis umbes 400-aastane periood. Vaikiv ajastu mitte sellepärast, et mitte midagi see oli sündinud. Vaikiv ajastu sellepärast, et meie protestantlikus piiblis selle kohta mingisuguseid infokillukesi pole. Apokryfid on, eks õigeusklikel on, katoliiklastel on, seal on ajalooraamatuid, näiteks nagu Makkabite raamat, seal on õpetussõnade sarnaseid raamatuid, näiteks nagu Jeesus Siiraki tarkuse raamat, mida ma ütlen nii nagu Luther, et on kasulik lugeda, sest arvestame sellega, et Jeesus ajal nendest teati, neid loeti jah, tõenäoliselt Jeesuse nii-öelda pühakirjas neid ei olnud üsna suure tõenäosusega. Selle üle mõni võib-olla vaidleb, aga jälle kummastki leerist on piisavalt kaalukaid ajaloolasi ja teoloogia, kes oma seisukohta kaitsevad. Et tõenäoliselt Jeesuse pühakirjas neid apokrüüfe polnud, aga fakt on see, et nendest oldi teadlikud ja neid loeti. Aga ütleme meie jaoks siis see nii-öelda vaikusajastu, mis siis sündis? No esiteks Aleksander Suure aeg, kus Palestiina läheb Kreeka võimu alla ja kui Aleksander Suur sureb, tema riik koos ei püsi. Ta oli selline hull julge vallutaja, kes marssis läbi igalt poolt ja enam vähem kõiki võitis. Aga siis kui tema oli surnud, siis ta oli küll suutnud oma paraadiga läbi marssida, aga ta ei suutnud luua sellist terviklikku suurt tugevat riiki. Tema riik jagatakse tema nelja kindrali vahel. Ja mis puudutab siis Jeesuse maailma tausta. Selle piirkonna üle valitsesid põhimõtteliselt kaks dünastiat. Aastal 323 kuni 198 enne Kristust valitseb Palestiinas Ptolemaioste dünastia Aleksandriast. Ta on siis nii-öelda Egiptuse võimu all. Ptolemaios oli üks nendest Aleksandri kindralitest. Ja Aleksandrias tekib tohutu suur juutide kogukond, diasporaa juudid, need on siis need, kes ei ela oma kodumaal. Ja juutide jaoks oli see põhimõtteliselt rahulik aeg, nende õigused olid laias laastus säilitatud, kaitstud ja hoitud, aga asjad lähevad halvaks. Aasta 198 enne Kristust vallutab teine dünastia, selle Uukoste dünastia Antiochos kolmanda juhtimisel Egiptuse, ja põhimõtteliselt siis võimu keskpunkt läheb Süüriasse. Ja sealt tuleb selline jäle valitseja nagu Antiochos neljas Epifaanes, eks teda nimetatakse. Küüniline nimi Epifaania tähendab nii-öelda Jumala avalikuks saamine, ilmsiks saamine. Ja see valitseja oli jäle valitseja, see jumalus, mida tema ilmutas. Tema sunnib juute vägisi vahetama usku ja hülgama nende kombed. Et kui Ptolemaiost ajal neil ei olnud laias laastus suuri probleeme, siis nüüd läheb asi väga tõsiseks. Ta paneb oksjonil müügile ülempreestri ameti sellele, kes parajasti suurema pakkumise teeb. Mingit hoolimist selle suhtes, et see peaks olema Aaroni soost, eks ükskõik, kes raha välja käib, see saab. Juudid muidugi seda ei aktsepteerinud, kes sellisel moel oli ametisse saanud, noh juutide jaoks ta ei olnud ikkagi legitiimne ülempreester, aga fakt on see, et ametisse ta okupeeriva võimu poolt seatud oli. Ja ülempreestri ülesandeks muuhulgas jäi ka selline asi nagu maksude kogumine. Nii et tekib korruptsioon, tekib raha ja võimu selline nii-öelda kooslus. Ja asi läheb halvaks, juutidele hakatakse suruma peale Kreeka kultuuri, Kreeka religiooni, helleniseerumine on selle asja nimi siis, ehk kreekastamine. Tekivad Kreeka pärased asutused, näiteks nagu teatrid. No meie tänapäeval ei tee ilmselt soojaga külma sellest, et kristlane käib teatris, aga tol ajal oli asi hoopis teistmoodi. Teatrisse ei mindud lihtsalt meelelahutuseks, vaid see oli Kreeka ebajumala teenistusega seotud asi. Üks hüpe sajandeid kaugemasse tuleviku Tertulianus kirjeldab seda, kuidas oli tarvis ajada välja kurje vaimu ühest kristlasest naisest. Ja siis nad seda eksortsismi alustasid, aga kuri vaim vastas nendele eksortsistidele üldse, et mul on täielik õigus selle naise sees olla, sest tema tuli minu territooriumile teatrisse. Nii et see territoorium, kuna see oli ebajumala teenistusega seotud ja nende rituaalidega seotud paik, siis teema ütles, et kuna tema tuli minu territooriumile, siis mul oli täiesti õigus temasse kolida, et ei saa mind välja ajada. No muidugi, kui inimene meelt parandas, siis sai. Aga sellised asjad tulid siis Iisraeli gümnaasiumid. Gümnaasium tuleb sõnast, mis kreeka keeles tähistab alastust, mis noh, viitab sellele, mis moodi seal siis treeniti, et ikkagi paljad nagu porgandid, mis toob meid omaette huvitava teema juurde, eks gümnaasiumid, sportmängud, kreeka olümpia ja kõik sellised teemad, selge on see, et kui juudi mehed võtavad selle asja üle, siis nemad torkavad silma kohe selle poolest, et nad on ümber lõigatud. Ja Antiochos Epifanes ajal keelati ümber lõikamine surmanuhtluse ähvardusel ära. Ja on teada ajalooürikutes seda, et oli isegi selliseid juudi mehi, kes lasid selle operatsiooni nii-öelda ümber pöörata. Ma ei tea, kust nad seda nahka võtsid ja kuidas see neile sinna sisse nõeluti, aga igatahes seda tehti. Ilmselt jäleduse tipp oli see, kui Jerusalema templisse ehitati Zeusi altar. Ja hakati seal ohverdama sigu. Ja see oli siis nüüd see, mis põhimõtteliselt oli viimane piisk nende karikas ja algab juutide ülestõus. Aastal 167 enne Kristust Matatiase nimelise mehe juhtimisel ja tema poeg Juudas Makkabeus, haamer tähendab või vasar, tema eestvedamisel hakkab siis vastupanu sõda, partisani sõda, Ja kui lugeda näiteks kas või neid samu Makkabeide raamatuid, siis on näha, et see oli ikkagi hämmastavalt edukas, arvestades seda, et nad sõdivad suure impeeriumi vastu ja nad suudavad selle partisani, hulljulge partisani sõjaga võita. Jällegi, miks see on oluline? Mõni ütleb, et see Hillar Palametsa tund, mida Kroll praegu peab, et see on täiesti asjasse puutumatu, mitte sinna poolegi. Makkabeide ülestõus oli ilmselgelt kõige suurem faktor, mis andis juutidele julgust alustada sõda roomlaste vastu. Jumal aitas meid siis, tempel rüvetati, meie hakkasime vastu ja suutsime võita, Jumal aitab ka nüüd. Hakkame vastu roomlastele ja suudame võita ka neid. Nii-öelda ühele suurele impeeriumile saime vastu, suudame ka nüüd seda teha. Nii et need asjad on seotud. Ajalugu kipub ennast kordama ka sellistes detailides, ainult et seal ei läinud neil see võitlus roomlaste vastu muidugi kahjuks sugugi edukalt. Ja aastaks 142 enne Kristust olid siis Makkabeid saavutanud põhimõtteliselt kontrolli oma territoorium üle. Palestiinaks seda nimetatakse, see ei ole väga õnnestunud nimetus, sest et roomlased võtsid selle kasutusele vilistide, filistim, viidet nendele, Kuigi vilistid ei olnud põlis rahvas ja võib öelda, et vilistid selleks ajaks olid ajalooareenilt juba haihtunud, aga roomlased lihtsalt selleks, et mitte nimetada seda näiteks juudeaks nagu juutide maaks, nimetasid seda Palestiinaks ehk vilistide maaks, mis ärritab mind, kui ma tänapäeval ikka jälle kuulen seda, et öeldakse, et Palestiina rahvas nii ja naa, Ma saan aru, see on nende identiteediks kujunenud, aga palestiinlased on lõppude lõpuks ikkagi islami invasiooni järel sinna asunud või nende järeltulijate järel sinna asunud araablaste nimetus. Et tegelikult ei ole tegemist mingisuguse omaette iseseisva rahvaga. Et püütakse jätta sellist muljet, et umbes Palestiina siis ja Palestiina nüüd ja üks ja sama rahvas ja et juutidel pole seal sellel maal üldse mingit asja. Mind šokeeris, kui ma vaatsin mingisuguseid klippe, kus tehti interviusid palestiinlastega, esitati neile küsimusi, et kuidas te suhtute sellesse, kui ma ütleks, et sellelt maalt siit on leitud tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid arheoloogilisi leide, mis kinnitavad seda, et juudi rahvas on siin olnud 3500 aastat. Ja kõik küsitletud araablased tegid sellist nõud, see ei ole võimalik, seda ei saa olla, need on võltsingud, need on valed, seda ei saa olla, mingid juute pole siin varem olnud. Need on tulnud siia, ma ei tea, 20. Sajandi alguses ja inimesed ikkagi ei saa aru sellest, ütlevad umbes, et juudid kurjad okupandid tulid siia ja siis 47. Aastal said oma riigi ja lihtsalt unustavad ära kogu selle ajaloo. Et näiteks Jerusalema linn oli iseseisva Iisraeli riigi pealinn 3000 aastat tagasi. Ja seda ajalugu ei räägita, öeldakse, et tulid siin 20. Sajandi alguses või 19. Sajandi lõpus ja siis vähe haaval võtsid ja vallutasid ja hõivasid selle territooriumi. Aga jah, et mitte nüüd minna liiga kaugesse tuleviku poliitikas, Makkabeid suudavad võidu saavutada, aga loomulikult põhjus oli see, et need samad Seleukiidid, ehk siis Seleukoste dünastia esindajad, nad sõdisid mitmel pool mujal ka. et seleukosed olid sõdadega hõivatud ja selle pärast nad ei suutnud oma territooriumi hästi kaitsta. Kuulutatakse välja kuningriik ja see kuningriik siis seal territooriumil põhimõtteliselt kestab aastatel 142-37 enne Kristust. Mida see meile näitab on see, et jah, nad olid suur riiki võitnud, suutnud laias laastus mingisuguse sellise vasall kuningriigi välja kuulutada, aga see ei kestnud kaua. Et riigis küll jah, valitsesid kuningad, preestrid, hasmonite dünastia, aga seda aega kirjeldatakse üsna ebameeldimana, et seal olid korruptsioon, sisemised pinged, igasugused ambitsioonid, mis õõnestasid seda riiki. Aga oli ka positiivsed asju. No näiteks, no ütleme, kui rääkida Jeesusaegsest templist, siis Herodese ehitatud tempel oli imeilus. Kui ma olen lugenud neid kirjeldusi, mis moodi seda pealtnägijad kirjeldavad, siis no see oli ikkagi vapustav, öeldakse, et see oli ilmselt üks Rooma impeeriumi kõige ilusamaid ehitisi üldse, see Herodese tempel. Herodesele, Herodes suurele siis. Eks me oleme siin rääkinud varem, et neid Herodeseid oli seal mitmeid suuremaid ja väiksemaid, et see Herodes suurele meeldisid sellised kolossaalsed suured ehitusprojektid ja tempel oli siis üks nendest. Siis, mis sealt veel nüüd välja joonistub? Tekivad näiteks uued pühad. Tempel on puhastatud, aga templis on pühitsetud küll altar, aga ei ole piisavalt õli. Ja siis juhtub selline ime, et õli, mida pidi jätkuma üheks päevaks õlilampide jaoks, jätkus kaheksaks. Ja sellest nüüd siis tuleb meil püha, mida siia maani tähistatakse, Hanukka püha. Mina ei oska seda heebreakeelset hääldust, see on see, mis keegi ütles, et seda oskavad hääldada õigesti ainult juudid ja šotlased.
Sakslased.
Sakslased võib-olla ka, jah.
Aht. Täpselt sama.
Et see Hanukka püha siis saab alguse sealt, mida kusjuures me näeme, et ka Jeesus tähistas. Et Jeesus tähistas püha, millest Tooras ei ole mitte silpigi kirjutatud. Ja Jeesus ei näinud selles probleemi, et mingisugune nii-öelda piibli väline püha ja peaks ära keelama. Siis see niinimetatud hasmonite dünastia on siis see, mis sellel ajal saab võimule. Ülempreestriks määratakse selline mees nagu Joonatan, kes ei ole Saadoki soost, aga eeldati, et ülempreester peaks olema. Ja see on ka põhjus siis, miks need hilisemad ülempreestrid ei omanud enam sellist staatust ja sellist respekti. Ja noh, loomulikult, kui siis ühel hetkel pöördutakse roomlaste poole abisaamiseks, Rooma oli juba siis nagu tugev võimas impeerium ja siis juudid lähevad roomlastega. Nad pidasid läbirääkimisi huvitaval kombel mitmetega, näiteks Spartaga. Kui me loeme näiteks seda sama Makabeide raamatut, siis seal kirjeldatakse, kuidas Spartaga peetakse läbirääkimisi, et äkki oleks võimalik nii-öelda sõjalist koostööd teha. Ja lõpuks siis maandutakse ikkagi roomlaste poole ja roomlased on valmis appi tulema omadel tingimustel ja roomlased tulevad ainult, et nad panevad käpa kõigi peale. Et nüüd olete meie oma ja lõpuks ta Rooma provintsiks saabki. Mida see tähendab on siis, et roomlaste ajal läheb ülempreestri amet jällegi enam pakkumisele. See ei ole enam Aaroni soost või Saadoki soost ülempreester, vaid nüüd on siis põhimõtteliselt see, kes parema pakkumise teeb, see selle endale saab. Sellest testamentide vahelisest perioodist nüüd selle saate lõpetuseks siis tulevad välja mitmed liikumised, mis meil hiljem mängivad olulist rolli Jeesuse ajal ja ka hilisemas juudi sõjas. Hasidim ehk siis vagade liikumine, millalgi enne Makabeide ülestõususe alguse sai, oletatakse, et kuskil võib-olla aastal 170 enne Kristust. Ja selle liikumise pea eesmärk oli panna vastu helleniseerumisele, kreekastumisele, just eriti preestrite helleniseerumisele. Ja selles liikumises põhimõtteliselt on nii variseride kui ka esseenide liikumise juured.
Ja tänaselgi päeval on terve suur ortodoksete juudide kogukond, kes nimetavad ennast hassiitideks ja ka muuseas Eesti pearabi Shmuel Kott on hassiitlik juud, nii et meil on hassiitlik sünagoog siin.
Ja, see näitab jällegi, kui kaugele need juured lähevad, et noh, loomulikult me ei saa nagu otseseid seoseid nüüd tekitada, et ilmtingimata tänapäevased hassiidid on nüüd täpselt nende omaaegsete hassiidide mantlipärijad, aga kindlasti mingi nii-öelda sarnasus nende vahel on, mingi nabanöör siit jookseb. See liikumine oli väga mõjuvõimas, prohvetlik liikumine võib öelda ka, see nõuaks täitsa oma ette käsitlust, et läbi terve vana testamendi me näeme sellist prohvetliku ja preesterliku liini, mis oma vahel tihti peale väga hästi läbi ei saanud. Prohvetid kritiseerivad templiteenistust ja preestrid väga ei salli tihti peale prohveteid, sest on sellised tülikad tegelased, on võimuvõitlust ja korruptsiooni ja nii edasi. Aga selline prohvetlik liikumine hakkab saama populaarsemaks. Näiteks see on see põhjus, miks meil on Vana Testamendi kaanonis prohveti raamatud. Miks meil ei ole ainult Toorat, ainult viis Moosese raamatut. Et siis selline prohvetliku spiritualiteedi tähtsustamine. Me näeme, et Jeesus ajal oli juba välja kujunenud see kindel selline kolmeosaline Hebra kaanon. Tora ehk Mooses, siis on prohvetid ja siis on kirjutised, eks, et see oli Jeesus ajaks juba selgelt paigas. Ja miks ma sellest taustast nii palju räägin, on see, et Jeesuse aegne suurim vastupanu liikumine temale oli variseride poolt ja noh, saduseride poolt ka, aga neid oli vähem, need olid väiksem liikumine. Mõtleme sellest, et liikumine, mis oli kunagi nii võimas prohvetlik äratusliikumine, kuskil paarsad aastat hiljem oli suurim Jumala vaimu töö vastane. See sama liikumist, variseride liikumine sellest samast hasiidide liikumisest välja kasvab. Esseenid, kuna nad uues testamendis väga ei figureeri, siis sealt me ei leia neid Jeesuse vastastena, aga variseride liikumine küll. Mis peaks panema mõtlema meid vähemalt sellele, et äkki ka siin ajalugu kordub. Et üks ärkamine, mis on kunagi olnud nii-öelda Jumala töö lipulaev, võib mõned põlvkonnad hiljem osutuda Jumala töö suurimaks vastaseks, mitte ära tundes seda ja vastu töötades sellele. Üks punkt, mida ma tahaksin nüüd lühidalt veel puudutada, on siis poliitiline olukord esimese sajandi Iisraelis. Seda ilmselt ei pea pikalt seletama, et Jeesus ajal Palestiina jällegi peab kasutama terminit, mis meeldib või ei meeldi, aga oli osa Rooma impeeriumist. Ja Rooma impeerium kontrollis põhimõtteliselt kogu seda territooriumi. Suur võimas impeerium piirkonnas valitsevad kuningad, kes on pigem nii-öelda Rooma sõbrad ja liitlased. Neid on sageli nimetatud marionett kuningateks. Et noh, kuningas näiteks Herodes oli küll kuningas tiitli poolest, aga ta oli parimal juhul ikkagi selline marionett kuningas, vasall kuningas. Ja nad pidid toetama Rooma riiki ja Rooma armeed ja nii edasi. Jeesuse sündimise ajal valitses kogu Palestiinat ja seda paganate territooriumi siis Rooma jutumärkides sõber ja liitlane Herodes Suur. Et ega teisiti ei oleks tema võimul saanud olla. Nüüd öeldakse, et Rooma jaoks Palestiina ei olnud tegelikult nagu mingi oluline territoorium. Et noh, mis sealt nii väga neil roomlastel tahta oli. Aga nii palju oligi, et see oli piirkond, mis asus Süüria ja Egiptuse vahel. Nii nagu ma rääksin sellest teoloogiast geograafias või geograafiast teoloogias. See oli roomlaste jaoks kaks väga väärtuslikku valdust. Egiptus oli Rooma viljaait ja Süüria oli selline juba territoorium, kus valitsejad olid ennast sisse seadnud, see oli viljakas maa ja kõik muu. Mõlemas riigis olid Rooma leegionid, Palestiinast leegionid otseselt ei olnud. Ja noh, Rooma võim põhimõtteliselt eeldab seda, et Palestiina on lojaalne, on rahumeelne ja impeeriumi huve ei kahjusta. See Pax Romana, Rooma rahu, see oli see ideaal, et ärge mässake, ärge rikkuge reegleid, siis te saate rahulikult elada. Ja no Herodes, kes siis valitses seal aastatel 37 kuni 4 enne Kristust, tema sai põhimõtteliselt vabad käed kuningriigi valitsemiseks nii kaua, kuni stabiilsuse ja lojaalsuse nõuded olid täidetud. Ja kui siis nüüd Herodes sureb varsti pärast Jeesuse sündi, siis ta kuningriik jagatakse viieks osaks. See olid siis paganlikud piirkonnad ja juudi piirkonnad, mida püüti hoida teinedesest eraldi. Et neid oleks raske olnud nagu koos valitseda. Herodes Archelaus sai Juudamaa ja Idumea ja Samaria, Herodes Antipas sai Galilea ja Perea. Uues testamentis nimetatakse seda Antipast ka Herodeseks Luuka evangeeliumis. Aga noh, eeldatakse, et tõenäoliselt Herodese pojad kasutasid seda oma isa nime umbes nii, nagu näiteks Julius Caesari järeltulijad nimetasid ennast Caesariteks, kuigi nad ei pruukinud nagu seda nime sünnipäraselt endale saada. Need mõlemad kuningad muidugi olid madalama tiitliga. Archelaus nimetatakse etnarhiks ja Antipas tetrarhiks, nii et ütleme, kuningad nime poolest, aga ütleme, madalama tiitliga. Mitte juudi alad jäeti Filippuse, see on siis Herodesöö Salome valdusse, nii et jagati ära see territoorium. Keiser Augustus tagandas 6. aastal anno domini nüüd siis Archelause ja muutis Juudamaa ja Idumea ja Samaria keiserlikuks provintsiks, nii et siis nüüd see on saanud provintsiks. Hiljem siis saadetakse sinna valitsema oma prefekt, hiljem hakati nimetama neid prokuraatoriteks, asehalduriteks või valitsejateks. Ja seal oli väike Rooma väeüksus, neid oli eeldatavasti kuskil 3000 meest, Leegionis oli umbes 4-5 tuhat, nii et vähem kui Leegioni võrra ja öeldakse, et sõdurid reeglina seal ei olnud mitte Itaaliast. Ohvitserid olid Itaaliast, nii-öelda põlisroomlased siis, aga tõenäoliselt need legionärid või sõdurid seal olid pigem paganlikest linnadest, näiteks Kaisareast või Sebastest või teistest, nii et siis ei olnud need kõik kindlasti mitte itaallased, kes seal näiteks sõdisid juudi sõjas või isegi, kes Jeesust risti lõid. Et need ei pruukinud olla meie mõistes roomlased itaallased, eks. Jeesuse teenistuse ajal oli siis prefektiks Pontius Pilatus, tema valitses aastatel, oli võimul siis jah, aastatel 26-36. Tema vastutas siis Juudamaa ja Samaaria eest ja Idumea eest samuti, aga öeldakse, et ega tegelikult Rooma prefekt tervet piirkonda selles mõttes ei valitsenud, et ta ikkagi pidi tuginema ja toetuma kohalikele valitsejatele. Et sellist tugevat võimu ei olnud ja see on okupantide puhul ju tihti peal olnud nii, et lihtsam on ikka leida kohalikud kollaborandid ja nende kaudu valitseda selle asemel, et kõik kohalikud valitsejad välja peksta või maha lüüa ja siis panna kõik oma mehed pukki. Nii et siis umbes selline see poliitiline olukord oli. Prefekt ja tema väike sõjavägi elasid reeglina Kaisareas. Vahemere rannikul öeldakse, et umbes paari päevase teekonna kaugusel Jerusalemas tollal. Eks me ei räägi tänapäevast autosõidust, eks. Ja Jerusalemma öeldakse, et prefekt tuli reeglina ainult selleks või tema sõjaväelased, et tagada rahu näiteks, kui olid juutidel pühad, kas siis paasapüha või nädalate püha või mõned muud suuremad põhjused. Et reeglina Jerusalemmas ütleme, et Rooma sõdureid väga palju ringi liikumas ei olnud. Et suurem osa sellest rahust ja stabiilsusest pidid ikkagi siis nii-öelda Herodeslased ise tagama. Templis oli oma politsei, oma nii-öelda väike sõjaväeüksus. Sellen jõuame kunagi hiljem, kui me räägime Jeesuse kinnivõtmisest, et kes need olid siis. Nii et siis sellised need poliitilised olukorrad seal olid. Oluline oli tagada rahu, maksta makse, selle eest hoolitses enamasti ka ülempreester Kaifas siis Jeesus ajal. Üks tähelepanuväärne fakt on see, et Kaifas oli ametis kauem kui keegi teine Rooma ajal. Aastatel 18-36 mõned ülempreestrid olid seal võibolla aastakese ja siis oma ametist lendasid. Kaifas pidi olema ilmselt väga osav diplomaat ja ta pidi piisavalt hästi Pilatusega läbi saama, et tal lasti ametis püsida nii pikalt.
No hämmastav, me oleme nüüd terve vana testamendi pluss veel apokrüfid siin läbi võtnud tänase saatega. Järgmises saates liigume sealt siis kas edasi või vaatame põhjalikumalt just seda Jeesuse aega?
Järgmises saates liigume edasi, kõik on see endiselt, see sama suur teema maailm Jeesus ajal või maailm, milles Jeesus elas. Tahaks rääkida juutide ja paganate omavahelistest suhetest, kuidas need toimisid. Tahaks rääkida majanduslikust olukorrast natuke, loomulikult juutide religioonist esimesel sajandil. ja nendest erinevatest usuliikumistest ja nii edasi. Kui Jumal annab ja meie elame, siis ehk jõuaks lõpuks ka selleni, et tutvustame neid juutide erinevaid poliitilisi fraktsioone, saduserid, variserid, esseenid ja see loodid. Räägime natukene sellest, sellepärast, et see kõik ilmestab seda kuulajaskonda, kellele Jeesus kuulutas ja kellega tema tegutses ja tegeles.
No väga põnev tuleb siis ka järgmine saade. Need on väga huvitavad teemad ja aitäh sulle, Allan Kroll, tänase saate eest. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile palju jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa.